Otec je tiež Miloslav a celý život mu hovoril, ja som nepočul, že by niekto ho oslovil Miloslav, vieš.
Okay. A Milo, Milo ti nehovoria?
Nie, nikto.
Miňo proste,
hej? Miňo, toho
čiže
je.
Môžem ťa aj ja tak
oslovať? Miňo, áno.
Dobre, dobre, áno. Dobre.
Ale nikto mi nikdy nepovedal, no Miloslav, ako áno, tí, čo formálne vidia moje meno prvýkrát v práci niekde, áno. Tak áno, ale Milan, no.
Lebo mám kamoša jedného, Mila, Milo Král. A jeho Milo.
Hrad?
Hej, že môžem.
On je Miloslav,
áno.
Myslím, nie?
Áno. No, Miloslav, no, práve, no. Keď sa bavíme, tak neviem, že
Milo.
Tiež je to asi presne otázka zvyku, že ako ich volali tých ľudí od malička. Lebo zasa potom, keď teda po tých pár otázkach, keď ťa budem predstavať, tak poviem Miloslav Mičák, zasa, aby to bolo...
Formálne.
Presne tak. Ako sa ti to zatiaľ páči, Nikoš? Ty nás ešte nepočuješ? Už nás počuješ? Tak sa ti to asi ešte zatiaľ moc nepáči. Či? No dobré, ale správame ešte skúšky zvuku pre istotu, aby... Hej, čiže už to má všetko vyrovnané, pripravené, toto všetko nám ide, my sme zapnutí. Keď si zapneš zvuk a kamery, tak nám povedz a môžeme ísť na to. Ja si pozriem, aký sme časovo.
1.
Áno, výborne, 1.03, 1.04. Tak uvidíme, jak nám to pôjde. Je to v každom prípade, či nahráme toľko alebo toľko, ja už do toho nebudem... Nie, vôbec do toho nebudem zasahovať. Presne tak, ako to nahráme, tak urobíme len dáme cut in, cut out a tak to zverejníme. No jasné. Však to je... Prirovnal by som to k tomu nášmu včerajšiemu rozhovoru. Presne takisto sa budeme baviť. To nie je otázka, odpoveď, otázka. Normálne sa rozprávame, proste úplne.
Ešte ma potom sperovala, že som ju nepustil ku slovu v niečom, tak som dostal vynadané večer.
Áno, tak to býva. No, takže presne takto, úplne v pohode, v kľude. A ja presne aj tam budem vidieť, kde vidím, že proste ti stačí toto povedať, k tomu ideme ďalej. Kde vidím naopak,
ináč,
že proste rozprávame.
Vieš, o tom sa dá.
Veď práve, že ja tu mám síce tie otázky, aj poznámky nejaké, ale ten rozhovor sa môže uberať proste svojím vlastným smerom. Čiže ja to nechcem ani nejak znásilňovať, že teraz musíme... To vyplynie aj zase z ďalších vecí, z ďalších, tak aby to bolo v pohode.
Áno.
Aby to bolo fajn. Ale môžem ti prezradiť, že aby to nebol taký moment úplný prekvapenia, že môžem sa ťa na úvod sa ťa opýtam, že aké je lietadlo, aké najlepšie je lietadlo na svete. Ale teraz sa to nebudem v tom, lebo o Airbuse a o Boeingu sa ťa ešte budem pýtať.
Ano.
Budem to myslieť tak všeobecne. Vieš, že aké je najlepšie lietadlo na svete.
Ale to je strašne všeobecné.
Áno, presne, toto môžeš kľudne povedať.
Že na čo toto sa pýtaš, vieš, zvykne sa hovoriť, že najlepšie je to, na ktorom lietaš. Pretože ho máš. Hej. Ale snívať môžeš o čomkoľvek, ale v živote sa k tomu nedostaneš. Takže najlepšie z pravidla sa hovorí, že je to, ktoré na ktorom...
Dobre. To, presne tak to môžeme. Ja to už potom rozviem do ďalších vecí. No, Nikoš je pripravený, čiže my sme tiež asi pripravení, že? No, tak ja by som to asi zopakoval zasa, že aké je najlepšie lietadlo na svete?
No, ešte raz ho opakujem, že to, na ktorom lietaš, vieš? Lebo môžeš snívať o čomkoľvek a nemusíš sa k tomu dostať.
No dobre, ale je to tak, ako medzi autami, že dobre, sú tak, také, že dobre, tie tak sú, že čo, je, pa... že čo je lepšie? Ja neviem, taký nejaký zlatý private jet, proste nejaký triskáč, alebo nejaká vojenská B2, alebo naopak nejaký obrovský Airbus A380.
Tak z toho, čo som mal možnosť sa dotknúť počas kariéry, tak pre mňa je to dopravné lietadlo a momentálne Airbusy, ako som ti spomínal aj včera, moje alter ego Jožko Pivarče by povedal niečo úplne iné, ale objektívne by nemal pravdu. Takže vlastne mne tie Airbusy prirastli.
Čiže toto sú dve skupiny, hej, že jedni sú Boeing a druhý sú Airbus.
Ale vieš, ono to je, no tak máš jak Sparta Slavia, vieš, tak no. Asi podobne. Ale my sa skôr z toho smejeme s Jožkom, takže to...
Dobre,
ale jednoznačne momentálne, čo asi z môjho pohľadu, tak asi ten Airbus 350.
Hej.
Určite áno.
A z pohľadu, povedzme, pasažiera,
tiež, lebo Airbus...
Že není lepšie pre neho si kúpiť taký ten private jet? A...
No, ale vieš, povedzme si otvorene, koľko na to máme, vieš, na ten private jet, takže
to
asi...
Nedosiahnuteľ, proste, že obrovské,
asi,
hej?
Asi nie.
A tie, keď už sme pri nich, oni lietajú napríklad, že rýchlejšie, Tie menšie lietadlá, alebo ako tam, tie veľké dopravné?
Nie, nie,
alebo...
nie, to, ono to nie je v tej rýchlosti asi. Tie lietadlá majú približne rovnaké tie
čiže
rýchlosti.
Je to,
pohodný, to sú
proste, čo si dokážeš zaplatiť. Určite áno,
určite áno, určite áno. Už aj v tom Airbuse, alebo v akomkoľvek dopravnom lietadle, tá vyššia trieda, už to pocítiš na tej peňaženke. Takže to je jednoznačne. Je to
a my to potom vidíme v tom, že či si kupujeme nejaký obyčajný lístok do economy class, alebo nebodaj business, alebo nebodaj nejakú... First class, prvú triednu, že
áno.
Toto je o tom.
A pokiaľ tá spoločnosť, už keď to prevádzkuje tú business triedu alebo prvú triedu, tak a je dobrá tá spoločnosť, tak zase to tam aj dostaneš. Takže tam to zaplatíš, ale aj to dostaneš.
Dobre, ale na druhej strane ty nás odvezieš všetkých, či sedíme vzadu,
no to isté, lietadlo, no to isté, alebo, to isté, áno, áno, áno. Tá káva chutí rovnako v kokpite, v biznise a nakoniec aj v tej ekonomii, takže...
No, samozrejme, že toto, a ja nehovorím úplne náhodou, ani toto miesto, kde sme, na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, nie sme tu náhodou, sme tu preto, pretože som strašne rád, že v našom letnom podcaste sa môžeme rozprávať aj na takéto témy, no a spolu s nami je kapitán Airbusu A320, ano. Miloslav Mičák, Miňo.
Áno.
No tak som strašne rád, že sa môžeme baviť.
A napodobne, ja som rád za pozvanie a ďakujem.
Vítaj u nás.
Áno,
ale toto nie je tvoja domovská základňa. Ty vlastne, keďže lietaš pre katarské aerolínie, tak asi aj...
Určite áno.
Tak máš centrálu niekde v Katare,
áno,
aj v Dohe.
V Dohe, áno. Tam som bazovaný, letem pre Qatar Airways, ale určite... Pochádzam odtiaľto, tak nejakú dobu som tu pôsobil aj, a dokonca aj v Bratislave, takže
hej.
Áno, nejakú dobu. Sice začínal som, moja tá kariéra bola viac menej taká mimo Československo, ale začínal som v Prahe u Českej aerolíny a potom už som chodil po svete, ale jednu dobu, áno, som pôsobil aj pre biznesové avie, biznesové letenie aj tu v Bratislave.
Rozumiem, áno, ale teraz teda Katar.
Áno,
dobre?
Katar a dobre? Som spokojný.
Hej?
Áno, veľmi.
No dobre, ja sa k tomuto všetkému samozrejme ešte dostanem.
Dobre.
Chcel som ešte také, strašne dlho rozmýšľam nad tým, prečo lietadla nemajú padák?
Prečo by mali mať?
No, keď sa niečo stane vo vzduchu a aby nepadlo to lietadlo, tak že sa vystrie padák a ono aj...
Myslíš pre tých cestujúcich alebo pre to lietadlo?
Pre cestujúcich. No nie, pre celé lietadlo. Celé lietadlo.
Tak to lietadlo.
Cestujúci, no neviem si predstaviť, že by ti 200 ľudí vyskakovalo z, ja neviem, v 10 000 metrov z lietadla. Čiže myslím pre celé lietadlo.
Každé lietadlo, ja neviem odpovedať na to, prečo nemá ten padák, ale viem odpovedať na to, alebo teda naznačiť to, že každé lietadlo je uspôsobené za akejkoľvek technickej závady sa vrátiť naspäť na zem bezpečne, vrátiť naspäť na zem.
Mm-hmm.
Takže
toto je pointa,
mne, to, mne to z toho tak ako vyplýva, že potom na čo ten padák, vieš, lebo...
Ale videl som také nejaké, že ako úvahy, alebo technické náčrty toho, že
videl
by
som...
mohlo to mať niekde v trupe ukryté,
áno, videl
niečo
som,
také.
Ale to je, vieš kedy, vtedy, keď vysadia obidva motory, áno, by dalo zmysel, ale ako moja úvaha, tak to, ako ja som na tým niekde tak nepremýšľal.
Nie, čiže nie. Nebolo by to nejaké, ako, že nezvýšilo by to bezpečnosť lietania?
Neviem, mne to ani technicky, ako si to neviem predstaviť, ako dosť
dobre. Áno, no tak tiež, ja si tak predstavím, že ako by to bolo, že by sa to nejak vysunulo a teraz by to plachtilo niekam.
Pretože,
zober
si, že kedy sú tie exponované okamihy v tom letectve. Takže začína ten let, teraz sa to lietadlo odlepí, tak to je ten najkritickejší okamih, áno?
Ok, štart, hej?
Áno, jednoznačne. Aha. Jednoznačne ten štart. A v tom momente to lietadlo má strašne malú výšku, takže ja si neviem predstaviť, že ten prvý
vlastne
sa
by to
rozbalil.
Ani dobre, dostanem sa ešte k tomu, aj k tomu štartu, aj
áno,
k týmto veciam.
Áno.
Ešte jedna takáto otázka, že ako sa riadi lietadlo v zmysle toho, že ako ono reaguje, že keby som to porovnal s tým, že sedím v aute za volantom, aj lietadlo má kolesa, tiež ide po dráhe nejaký čas, kým sa ako hovoríš, neodlepí.
Ano.
Ale viem, že keď zatočím volantom, tak auto okamžite zatáča.
Ja ťa musím ale sklamať na začiatku, my nemáme volant v Airbuse, my máme joystick.
Aha, takže...
Ale v princípe
ale Boeingy majú stále tie...
Áno, bohužiaľ.
Čiže Boeing... toto už máme prvý rozdiel. Ešte sa tiež k tomu vrátime.
Áno, tak to máš to isté ako tie malé lietadla, tie od tých najmenších, na ktorých tí piloti sa učia, získavajú tie prvé návyky, tak majú tam ten, zvykne sa tomu povedať, riadiaci, ja neviem, knipel.
Hej. Áno, áno.
Tak vlastne pritiahnutím zadná výškovka na to reaguje, lietadlo začne stúpať, pritlačením klesať, pravý náklon, ľavý náklon, Nožné riadenie je uspôsobené len na zemi a v prvom okamihu toho vzletu.
Pretože... A to nožné riadenie, to je to, že normálne, že vlastne zatáča v skutočnosti tým kolesom.
Áno, áno,
ale asi
to
len predy.
Áno, to predné aj... koleso, áno, to predné koleso sa natáča podľa toho pravá, ľava a áno. Týmto lietadlo smeruješ, kam ty chceš. Ale väčšie lietadla, tie už dopravné lietadla, my máme ešte riadenie uspôsobené, to je len... neviem ako Boeingy, ale na Airbuse máme výchylku maximálnu 6-7 stupňov s tým nožným riadením a potom tie väčšie výchylky sú riadené, je tam ešte, ja viem tie anglické názvy väčšinou, tak je to, to ten tiller, ktorým sa vlastne natáča to lietadlo už do zatačiek na zemi viac ako 7 stupňov.
A vo vzduchu za to, a vo vzduchu, za to zatačenie
no, a vo vzduchu, môže... vo vzduchu je to kvôli tomu, to je to, čo som hovoril, ten, ten kritický ukamih, ten vzlet, v prípade, že nejaký motor vysadí pravý lavy, tak dochádza ku efektu, točivému efektu cez tú pozdĺžnú osu a vtedy táto riadenie alebo tá smer toho lietadla sa kompenzuje práve tým nožným riadením. Takže fakt? Vysadíte ľavý motor, ten pretlača to lietadlo do, na pravú stranu, na tú stranu toho mŕtvého motoru, tak tým sa to podchytí to, ten prvý efekt toho zatočenia, aby, to, aby si udržal de facto tú odletovú dráhu.
No dobré, keď už sme vo vzduchu, tak čo vlastne spôsobí to, že zatočí lietadlo, zmení kurz doľava alebo doprava?
Tam už,
doprava,
na, tam
alebo...
už, tam už ďalej sú na krídlach, krídlo je veľmi komplikovaný, komplikovaná časť toho lietadla, tam sú spoilery, krídelka, klapky. A vlastne tie klapky alebo tie krídelka umožňujú zatáčanie toho lietadla doprava, doľava a tomu dávaš impuls cez ten joystick.
A je to, že okamžite to reaguje?
Isté, isté, isté.
Bez nejakých odoziev, že proste to aj cítiš, že celý ten obrovský stroj vlastne isté, robí to, čo ty tým isté, joystickom isté. Spravíš?
My to máme dokonca ešte na Airbuse tak, že vlastne my nedávame ten priamy impuls do tých krídelok, ale cez počítače, cez množstvo počítačov, ja dávam elektronický impuls cez ten joystick, ktorý cez počítače a následne hydrauliku dáva impuls do tých krydelok. A už samotná hydraulika potom pohybuje s tými krydelkami.
Není to príliš veľa medzi?
Nie, je to tak zalohované, že Airbus, a zvlášť teda ja stále obhajujem ten Airbus, pretože na tom lietam, ale ja som nezažil žiaden problém.
A keď to, že my aj sedíme v tom lietadle a vidíme, my to nazvem to klapky, teda prepáč, to, čo vidím na konci krídla vlastne, a vidím, že sa ako košeli, ako hýbe, to je...
To sú tie krídelka, čo sa stále hýbu počas letov. Tie sa budú hýbať stále, pretože kompenzujú...
Čo to nie je chyba.
Nie, to je v poriadku. A ešte dokonca si všimneš, možno po pristati sa vysunú, to sú také brzdné štíty, po slovensky by som to povedal, speedbreaky, ktoré vlastne umožňujú dobrzdovať to lietadlo.
Dosť veľké, to je vlastne celá tá jedna, tá zadná časť krídla sa tak akoby sklopí.
To je klapka. Ale z tej vrchnej strany, keď sa vysunú, vlastne to sú také obdĺžniky, je to tvar takého obdĺžniku. A tie dokonca sa používajú aj za letu, keď potrebuješ to lietadlo zbrzdiť, alebo si vysoko a potrebuješ ho dostať dole, tak nestačí niekedy len stiahnuť tie motory o nejaký výkon alebo na voľnobeh, ale ešte si môžeš pomôcť. Áno, presne.
A my keď to vidíme, že to tak len vlaje ako keď...
Ale to sú zase tie krídelka. Tie krídelka tak vlajú na tých koncoch, to áno. Tieto brzdné štíty umožňuje vlastne rušiče v stlaku, sa to môže ináč nazvať. A klapky, to je zase niečo iné. Klapky sa používajú pre... chceš to, lietadlo nebude pristávať v tej rýchlosti, ktorou letí počas letu. Takže to sa to spomaluje logicky na nejakú pristávaciu rýchlosť. Tradične my máme, keď pristávame...
150 uzlov?
150 uzlov.
To je koľko? 300 km
300 km minus približne 10%, čiže nejakých 200. 270.
OK.
Áno. No a pri tej rýchlosti to lietadlo pristáva, ale hore letí ďaleko rýchlejšie. Takže keď to potrebuješ...
Koľko? Tak, aby sme to my chápali. Nie v uzloch, ale teda v kilometroch za hodinu, ak sa to dá.
Keď hore tam tie rýchlosti sú, to je také záľudné, lebo existuje niekoľko rýchlostí, ale my meriame rýchlosť v tzv. Machovom čísle. Aha. Ale aby to bolo zrozumiteľné, to je Machovo číslo, je to percentuálna časť rýchlosti zvuku. Rýchlosť zvuku je 1 Mach, a lietame okolo 0,8, takže veľmi blízko rýchlosti zvuku. No ale keď v podstate na to...
To ja by som povedal, že čo to je, 800 km za hodinu? Áno, mohol by som to takto
by sa,
zhruba?
Dalo by sa použiť, používa sa taká veľmi populárna je ground speed, to je pomer rýchlosti lietadla voči zemi.
Áno.
Lenže tam sú, tam ako my sa riadíme trošku ináč, inými rýchlosťami.
Rozumiem, ale my si to laici môžeme predstaviť isté. Zhruba tú rýchlosť, keďže ju poznáme...
Približne okolo, takto, áno, zase záleží, že vietor, protivietor, zadný vietor, to sú, do toho vstupuje, ale áno, približne okolo 800 km za hodinu.
Pomáha tomu nejak aj vietor, že napríklad sa hovorí, že keď sa lieta z Ameriky áno, do Európy, sa, tak áno, sa lieta v nejakom jete, áno, ktorý jete, ešte viac tak, zrýchluje.
Áno, hej, áno, áno, presne tak a zvlášť v zime sú tie jety veľmi výrazné. To má niekedy rýchlosť 200 uzlov až do 200 uzlov, čiže to je vietor rýchlosti 400 km.
Áno, áno.
A do toho, áno, samozrejme, logicky do tohoto lietadla...
Že ty vlastne vletíš do toho zámerne?
Áno, áno, to sú tak po anglicky zase treky, ktoré sú publikované každý deň na lety z Európy na západ do Ameriky a opačne a tie severné cez deň sú čo najviac sa vyhnú tomu vetru, to sú aha, tie severné treky a južné treky naopak vletieť do toho.
A potom teda čo, zrýchluje to lietadlo, no šetri palivo?
Presne tak. Toto je, hej, to je úplne pointa. Jednoduchá logika toho, že tam sa vletie do toho jetu a ten výkon buď už zostáva taký istý, ale pre to let do Ameriky môže ku príkladu trvať 8, to záleží kam zase, áno.
Jasné, povedzme na východné pobrežie.
Ale na východné pobrežie, ja neviem, 8 hodín do
New Yorku,
na Kennedy,
si,
áno,
jasná.
A naspäť toto môže byť o hodinu menej.
Až hodinu to dokáže urobiť. Hej, tak, takáto vec. A čo to robí s cestujúcimi? Netrasie viac to lieta? Ja neviem o tom, že ty si vošiel do jetu, hej? Neexistuje.
Aha. To je aj, zase aj ten vietor je nielen zase nad tým Atlantikom, ale vietor je všade po okolo celej Zeme.
Samozrejme.
Takže a niekedy je vietor, ktorý má 6 uzlov a turbulencia neskutočná a strašne malinký vietor. A naopak zase môže byť silný vietor a nevieme o tom.
Rozumiem. No aj k tým turbulenciám ešte by som sa ťa popýtal.
To je veľmi populárna téma.
O čom sa cestujúci budú rozprávať, keď pristanú? No o tom, aké boli turbulencie. Ale ešte predtým sa ťa opýtam, lebo to je tiež akoby zaujímavé, že ako sa stane proste z chalana zo Slovenska pilot, ktorý zrazu pracuje niekde v Dohe, prešiel lietadlami celý svet, je kapitán veľkého dopravného lietadla. Ano. Ako sa to udeje?
No, tam je o to, to je povolanie, ktoré vyžaduje veľký, neskutočný záujem, že chceš byť pilot.
To si vedel to už dávno zaprvé. Toto?
Ani nie. Ja som tak lavíroval medzi architektúrou a potom neskôr. Ale to mi zostalo trošku to výtvarné umenie dodnes, ale potom áno, ja som začal štúdium v Bratislave.
A odkiaľ si?
Zo Žiliny.
Zo Žiliny. Ale tam je STU? Či tam sa...
Tam je technická univerzita, tak, kde sa učia piloti, áno. Ale ja som bol na škole v Košiciach. Tam sme začínali ako vojenské piloti, no a neskôr po skončení školy...
To je stredná vysoká škola, alebo
to
už
je vysoká,
to už ideš
na výšku, hej? Vtedy ja mám za to, že tá škola nejakým spôsobom bola preorganizovaná. Neviem celkom presne... Ako
no, pýtam sa na tvoje časy,
áno,
samozrejme.
My sme začali v Košiciach. A po skončení školy, to bolo 5 rokov štúdia, po skončení školy tam bolo treba sa rozhodnúť, že či tí ľudia, alebo tí skončení absolventi zostanú lietať pre armádu. Väčšina áno, samozrejme, tak to je tá podstata
tej školy. A čo, na nejakých albatrosoch, na migoch,
spolužiaci vlastne sú, a už dnes končia viac menej, to vojenské aktívne lietanie, predsa len ten vek, tam my, u nás je to také neobmedzené do 65, ale tí vojenskí piloti, to je náročné lietanie. Veľmi náročné, tak uh-huh. Spolužiaci, ktorí sú, tak sú buď vo veliteľských funkciách, alebo už úplne odešli z armády, čo viem. Tak,
ste na zemi už, hej?
Niektorí chalani áno.
A ty si teda nešiel týmto smerom.
No a my sme, niektorí sme sa po skončení školy rozhodli, že odídeme ako keby z armády, tak bola taká možnosť, stálo nás to nejaké... Poviem to otvorene, jednoducho museli sme to štúdium vyplatiť, ktoré sme tam boli.
Lebo ste odišli zo zbrojených síl?
No nie, tak oni do nás investovali veľmi veľké peniaze.
Rozumiem.
To lietanie...
Čiže oni akoby na tá výška rátala s tým, že vy skončíte proste ako vojaci a budete lietať
pre
štát.
Isté.
Aha.
A väčšina tak aj skončila.
Takže ste sa museli, keď ste nechceli vyplatiť z toho.
Áno, museli sme sa vyplatiť a tam vlastne ja ho stále spomínam.
Nechceš povedať, že koľko to stojí? Sa
a vieš, to boli smiešné peniaze za to, čo do nás investovali. To musím povedať, že budem doživotne tomuto štátu a armáde vďačný za to, že ja tie hodiny som tam dostal, ktoré mi na niečo boli. Mm-hmm. Ale stále to nestačilo, nie ani tak v počte hodín, ale v tých kvalifikáciách stať sa dopravným pilotom.
Na čom ste lietali, alebo na čom toto aj stojí, to čo hovorí, že
to
nedostatočná
je,
kvalifikácia?
Nie je to nedostatočná kvalifikácia, aby to nevyznelo, že to bola tá kvalifikácia zlá. ale nikto nepredpokladal, že budeme lietať ako dopravní piloti. A tá kvalifikácia stáť sa dopravným pilotom, to je niekoľko tých kvalifikácií, tak logicky nebola poskytovaná, pretože sa nepočítalo s tým, že z vojenskej školy...
Áno, rozumiem, bude... no to je vlastne komerčná záležitosť iste, už, a tuto iste, sa bavíme iste, o obrane štátu, už, áno, o zbrojných
silách. Takže to smerovalo niekam inám. Takže my, čo sme vlastne boli dvaja, alebo viac nás bolo, ale dvaja sme... Niektorí zostali ešte, čo si spomínam, tak v armáde lietať potom a potom odišli a stali sa dnes dopravnými pilotmi sú. A my s Jožkom sme odišli už vlastne vtedy po promociách.
Po škole,
druhý deň sme boli vlastne prepustení z armády. A bolo treba ďalej, to je to, čo hovorím, že boli tie nedostatočné, ale boli tie kvalifikácie ďalšie, tak by som to nazval.
Dobre,
presne.
Rozumiem.
Ďalšie
rozumiem.
Kvalifikácie.
A
to je kvalifikácia lietania, zase to je, aby som to povedal zrozumiteľne po slovensky, lietanie podľa prístrojov. Pretože zober si dopravné lietadlo, letí odniekal niekam a nezaujíma ho, aké je počasie. Áno? Letíš za každého počasia, áno. Letíš nejaký let s malým lietadlom, tak pozráš, dnes bude pekne, ideme si zalietať, ale ty prídeš na letisko, letíš do, bol pred chvíľkou Istanbul, tak ťa nezaujíma, že či je pekne alebo nie, tak letíš nad tie mraky, letíš, približenie robíš za znižené dohľadnosti a to je práve už ten výcvik toho lietania
ten
podľa prístrojov. Áno, ten sme nedostali.
Prečo? Lebo tam sa nelieta podľa prístrojov? Ale
lieta,
to je to, čo
ale
som pýtal, lieta, že na čom ste vlastne lietali, keď vám robili výcvik?
My sme nedostávali tento výcvik toho a to je Instrument Flight Rules, lietanie podľa prístrojov je v dopravnom letectve trošičku odlišný. A za ďalšie, a čo je veľký rozdiel, tak sme dostali typové preškolenie na ten typ lietadla, ktorý budeme lietať.
Aha, ale to, čo sa pýtam, to som myslel ešte na škole, že na čom ste vlastne, na čom si lietal
no,
ako prvé?
No, tam sme začínali na tých klasických dvojmiestných jednomotorových vrtulových lietadlách, vtedy na Zlínoch. Dnes už majú trošku iných výrobcov, ako, iné modely,
rozumiem,
ale
rozumiem.
Jednoducho tá kategória je tá istá. No.
A ten, ktorý potom zostal v armáde a chcel sa dostať v tom čase, povedzme, na tie MIGI?
Áno, viem, tak chalani, naši spolužiaci, Martin Kutakoveď bol náčelníkom aj na Sliači a potom neskôr aj vo velení letectva celého, tak a hlavne bol úžasný pilot ako na MiG-29, predvádzal tie lietadlá na leteckých dňoch, tak oni zostali v tej armáde chalani, tak oni dostali to typové preškolenie cez Albatros na
a rozumiem, a pokračovali na tomto. Áno, rozumiem. Áno. Len trochu odvecí, čo hovoríš na tie F-16-ky? To je asi úplne že niečo iné. Hej,
no,
nová generácia, to sú aj noví piloti.
Áno, ja o tom teda moc neviem, ale to je úplne niekde inde. To je ako keď si zoberieš spätne Československé aerolínie, ja neviem, Il-62, a dnes ten Airbus 350.
Rozumiem,
je to lietadlo, ale
je to proste niečo úplne,
to úplne iné.
No, vráťme sa naspäť k tomu. No a čo nasledovalo teda, že zrazu po škole vystúpil si
no,
z tých uzbrojených síl a chcel si lietať?
No,
teda?
A rok som bol nezamestnaný.
A ten rok si čo robil?
No, nič, dúfal, že nás niekam zoberú.
Aha, že si podával prihlášky, neviem čo.
Moc tých možností nebolo, nejaké boli, ale hlavne tým, že sme mali nulovú skúsenosť, tak moc to nešlo. No, po roku už... Po roku České aerolíny, v mojom prípade, ja som začínal teda komerčne u České aerolíny, tak vtedy České aerolíny robili taký plošný väčší nábor, pretože predpokladali asi väčší rozvoj, takže potrebovali pilotu perspektívne, tak sme sa tam dostali. A
to ja sú 90-ky teda, hej?
To bol 90, my sme končili školu 99, čiže nastupoval som tam 2000, áno.
To znamená, že 25 rokov lietaš? Mm. Plus všetky tie veci, čo boli predtým.
Počítame rok covidu.
Koľko je to? Vy ako piloti, viem, že si rátate tie letové hodiny, ano, koľko ano, to vychádza?
Áno, to záleží, kde letáš, ale v mojom prípade, pretože sú aerolinky, kde sa lieta viac, niekde menej.
Ano.
Záleží to podľa typu tej dopravy, ale ja mám necelých 14 tisíc hodín odletaných.
Necelých 14 tisíc. No, tak... A ako dlho to potom trvalo, kým teda už keď si to prešiel až do toho momentu, že už si sadol za ten joystick, alebo
ano,
ako to povedať, a prvý raz si odviezol ľudí?
Prvýkrát to nebol joystick, to bola alterka, tam bolo ešte to riadenie také ako obdobné, ako
to,
majú chalani,
hej, tie,
áno, na Boeingoch.
Nazvem to volanty teda?
Barany, oni to mohli.
Barany,
áno,
dobre,
áno,
dobre.
Áno, tak to už potom rýchlo, ako sa dostaneš do tej spoločnosti, tak urobia typový výcvik a lietaš. Tá spoločnosť potrebuje pilotov na to, aby lietali, takže vlastne šli sme na prvé preškolenia, viem, ja sa spomeniam Jožka, tak on zostal tu v Bratislave, začal u firmy, ktorá bola bazovaná tu v Bratislave. Ja som bol v Prahe a tak tie cesty išli naše tak životom spoločne. No. To je najlepší kamarát z tej školy, takže vlastne toho často takto spomeniem.
Rozumiem, no. Rozumiem. Samozrejme. A si spomeneš si naše prvý let? Čo to bol za let? Kam to
samozrejme,
šlo?
Samozrejme.
Čo to bolo? Čo to bolo?
To z Prahy do Bratislavy.
Z Prahy do, to už tie ČSA.
U ČSA, teda. Áno, áno.
Aký
áno,
to bol let? No, aký to bol led, no, aký
úžasný,
to bol pocit?
Lebo som nemal ani predstavu, čo sa deje.
Prečo?
Tak áno, mal som predstavu, čo sa deje, ale je to... Zo začiatku tomu hovoríme, že si tam ako cudzí predmet v tom kokpite, vieš, že tam nemáš svojím spôsobom čo robiť. Tak, ale áno, to bolo...
cudzí
to bolo
predmet v kokpite je dobré. Ano, je dobré.
A ešte sme... Ja si spomínam, že to bolo ešte k tomu... To bolo, myslím, 3. alebo 4. januára, a tak ešte tak hodne snežilo.
Zima a sneh,
tak to ešte pridalo. Rovno ešte toto pridalo. Prvý let? Áno.
Je to ťažšie lietať, keď je pekné počasie, teda keď je hnusné počasie, alebo povedzme sneh a mraz, ako keď je
no, tak isté,
pekne slnečno.
Tak isté, to nemusí byť sneh, mraz, stačí z burky, tak aj to už dokáže okoreniť.
No a teraz, dobre, tak sedíš tam, už si ten člen posádky, kopilot, alebo...
Áno, druhý
ako
pilot.
To, ako druhý pilot, ako ano. To voláte. No a čo treba urobiť, aby si stal kapitánom toho lietadla?
Tá cesta je veľmi dlhá. A teraz v tom letectve zvlášť, tam máš niekoľko možností. Niekto bude smerovať to, že sa chce stať kapitánom. Niekto bude smerovať to, že chce lietať na... To bol môj taký sen, lietať na diaľkových linkách. Niekto smeruje už, aj keď sú tie možnosti lietať doma, povedzme v Československu, v tej dobe boli možnosti lietať doma, tak ale niekto už chce ísť aj do sveta.
Áno, rozumiem.
A to je to zase o niečom inom. Takže to záleží na tom, že čo chceš a kam
smeruješ. A to ty si teraz
smeruješ.
V tom momente vedel, že by si chcel byť kapitánom lietadla?
Tak to chce každý. To je prirodzený vývoj toho pilota dopravného, že príde deň alebo čas, keď bude mať tie skúsenosti a to šťastie, že v tej dobe, keď je niekde, tak bude potreba aj kapitánom, pretože viem, že sú...
No dobré, ale na to už musíš mať asi odlietané niečo.
Isté. Ale viem, že sú aj americké aerolinky, kde lietajú tí druhí piloti doživotne ako druhí piloti, pretože tam nie je ten posun jednoducho.
Že je tak veľa ich a áno, tí sú tak dobrí, že oni vlastne postup... za celú službu sa...
Vieš, to nie je o tom, že dobrý, zlý. Väčšinou už tí ľudia, keď majú nejaký nálet, tak každý prirodzene má na to. Lebo stať sa kapitánom nie je len o lietanie. To nie je len o tom praktickom lietanie, o tom handlovaní toho lietadla. Ale to je management toho celého toho
letu. Ja si vlastne riaditeľ lietadla. So všetkým, čo k tomu patrí. aj s tou posádkou, ktorá tam je. Hej?
Áno. A nesieš zodpovednosť za to všetko. To je dôležité, že tam akékoľvek rozhodnutie, keď sú tie rozhodnutia na dennej báze, tak je to iné, ako keď je to rozhodnutie v danom okamihu. To je jedno, či sa týka počasia, či sa týka nejakého, sa ti pobijú cestujúci. Ja neviem, čo ma napadá spätne. Nedávno som musel divertovať práve, že zautočili na Katar. Tak...
Čo to znamená divertovať?
A divertovať, máš plánovaný let z bodu A do bodu B, ale skončíš v bode C.
Lebo sa niečo
stane
jednoducho. Vypne niekto vzdušný priestor, alebo čo.
Áno.
Aj k tomu by som sa ešte neskôr dostal.
Isto.
A s týmto, aj to sa stane, že sa pobijú ľudia na palube?
Áno, stalo sa mi to, že som letel z Istanbulu a sa dvaja, ja by som to, no proste katarce sa pobili. No a, ale do toho vstupovalo ešte niečo, čo ja celkom presne neviem, ten detail, lebo to som dostával prezentované od stewardov.
Okay.
No a rozhodne sa tedy v tom prípade, pretože je to katarská aerolinka, pretože sú to ľudia, ktorí sú z toho štátu, takže urob rozhodnutie, vysadíš ich a môžeme to mať nejakú dohru. Pretože,
to bolo ešte na zemi?
Áno.
Aha,
to bolo
ešte
na zemi.
Sa neleteli.
Áno, ešte sme neleteli. Okay. No a teraz rozhodne sa, že či ich vysadíš, čím si trošku na seba môžeš, v tom okamihu to nevieš, ale premýšľaš, tak upletieš bič, pretože následne ti firma povie, viete čo, no ale dalo sa to zahrať aj inač. Uh-huh. Alebo vezmeš to riziko a odletíš s nimi a zase ti firma povie, no ale nemal si, pretože...
Áno,
a to sú také citlivé rozhodnutia niekedy, a toto je v celku sranda, ale to sú rozhodnutia, ktoré nie je až tak zásadné, alebo nemusí to... Nie je tam celkom ohrozenie toho letu, ale sú rozhodnutia, keď musíš sa rozhodnúť, tak áno, pokračujem v tom lete, alebo idem niekam ďalej, A to je o tom
a vtedy
kapitálovi.
Je to len na tebe ako na kapitálovi.
Áno, áno, lebo
môžeš
si za
to aj konzultovať napríklad s niekým zo svojou spoločnosťou
no,
cez vysielačku?
No áno,
neviem,
máš možnosť konzultovať,
či to je
ale pravidla,
času skôr?
Pravidla to nechajú na tebe, viete, čo je to mm-hmm. vaše rozhodnutie.
Áno, ste tam, musíte to vedieť zhodnotiť. Áno. A to je potom asi aj na letisku. To je potom asi aj rozdiel v tom, že či sa takto pobijú cestujúci, keď lietadlo stojí, alebo keď je vo vzduchu, nebodaj.
No, isté, isté. Tak na tej zemi je to vždycky jednoduchšie, pretože tak nemusíš ďalej moc toho robiť, že sa vrátiš do toho gateu. A za letu, no tak to už je také citlivejšie, pretože kde si, máš tam nejaké letisko k dispozícii, pokiaľ je to návodov, tak ho nemáš samozrejme. Teraz,
či by to bolo vážne, že prerušíš let, aby si pristal?
Isté, treba? isté. Ešte, mal som niekoľko takých prípadov, čo sa týkalo, to bolo medical emergency, že vlastne sme museli dokonca jeden, to som mal bazu v tej dobe v Katovicech, sme leteli do Londýna a niekde sme divertovali práve do toho Lipska, chlapec mal zápal slepého čreva a pokiaľ by sme pokračovali, tak by nedoletel do toho Londýna. Takže vlastne pristali sme, do 12 minút sme boli na zemi v Lipsku a tam čakala už záchranka. Chvála Bohu, to bolo Nemecko, pretože nie všade by reagovali možno takto promptne a dobre. A chlapcovi sme tým ako zachránili život.
No a ty neskúšaš to, čo my vidíme v tých filmoch, že je tu niekde lekár? Prosím vás, je tu lekár?
Áno.
Skúša sa aj toto, že aby hneď mohol niekto pomôcť vlastne.
Áno, bolo to nedávno na nejakom lete naspäť do Dohy, už si nespomínam odkiaľ, to bolo myslím, že zo Zanzibaru alebo odkiaľ. A pani mala nejaký šok, ak si dobre spomínam, lebo my máme, ako Qatar Airways je to veľmi dobrá spoločnosť, veľmi bohatá spoločnosť, takže my máme, vďaka tomu, že tá spoločnosť na to má, tak máme službu, ktorá sa volá Medlink a tie veľké spoločnosti tento prístup majú, že my máme každý a jeden let môžeme volať na non-stop službu poskytovania tých prvotných informácií od lekárov. Predstav si, zavoláš na záchranku a čo ti povedia prvé, máte tam, aké sú prejavy, urobte to a to.
Áno, áno, jasné.
A my máme túto
jasné,
službu, pretože táto služba je extrémne drahá, tak my takto voláme do Spojených štátov počas letu, že čo vtedy robiť. Samozrejme máme lieky, ktoré môžu použiť stewardi, ale ktoré môžu použiť len lekári na palube. No a preto vyvolávame, dokonca bol to Čech, ten lekár, takže som ešte s ním aj konzultoval, že či niekde pristá, to bolo nad Ománom a hovorí, že viete čo, nie, že pokračujeme ďalej.
Že je to v poriadku, že to dá, hej?
Áno, že to dá.
To je zaujímavé, no ale keď už sme zasa naspäť v tom Katare, a ako je to, dobre, tak staneš sa kapitánom dopravného lietadla, v tom prípade Airbusu, no ako je to potom stať sa kapitánom dopravného lietadla Airbusu A320 v katarských aerolinkách?
No ja som tam nastupoval už priamo ako kapitán.
Aha.
Oni majú vyhlásené výberové riadenia na určité pozície. A pokiaľ je tá skúsenosť tak pre nich dostačujúca, pretože tie požiadavky sú veľmi vysoké, tak vlastne vtedy som tam nastupoval už priamo ako kapitán, ale to som musel mať ako kapitán Airbusu odlietané už hodiny predtým niekde inde.
Rozumiem, hodin. Rozumiem. No a to znamená ale aj, že máš teda centrálu tam v Katare.
Áno, áno, ja som tam bazovaný, oni mi poskytujú ubytovanie fantastické a všetky úplný komfort, ktorý tam môžem mať dennodenný, tak od tej firmy mám a vlastne...
Čo je teraz doma? Bratislava alebo Doha?
Tak časovo,
časovo Doha,
viac, hej? Viac časov trávim tam, no. Mm-hmm. Určite teraz bol syn za mnou mesiac tam, tak... Okay. Takže vlastne celý čas tam bol.
Čiže takto sa to robí, že lietate hore dole za sebou proste.
Je to proste takéto kočovný život, áno. Áno, áno.
Dá sa to zvládať?
Áno.
Lebo aj tá únava, stres, ja neviem čo všetko okolo toho. Či
vieš
to,
tak,
nie?
To nie? Vieš, tak to ani to, ja to nejako nepociťujem. Sú povolenia, ktoré dáš. Pýtaš sa na únavu, tu ja nepociťujem, áno, ako áno, keď letím 3 noci po sebe, čo som mal teraz, tak to je jednoznačne áno, že to je únava. Keď máš naspaté za 3 dní 6 hodín, tak ten posledný let už som extrémne, musím všetko po sebe kontrolovať, lebo aj tie rozhodnutia, aj ten prístup k tomu je iný. Ale mne nikdy nevadili napríklad ten posun v tých časových pásmach.
Nie? Nie, že vôbec. Jetlagy, že my sa vrátime zo Spojených štátov a dva dní sme rozbití?
Nie, ja som s tým vôbec. A zase, keď letím naspäť do Európy ako cestujúci, tak ja mám od spoločnosti, predsa len si nás cenia ináč, tak mám z pravidla business triedu, okay, takže ja sa tam dokážem vyspať.
Aj vyspať, hej. No. Ale že jetlagy nemáš, to je zaujímavé.
Nie, to ja som nikdy nepocitoval tieto problémy.
A sú piloti, ktorí majú jetlagy?
Tak z tých, čo poznám, nie.
Nie, hej? Nie. A čím to je? Že zvykom, alebo musíš byť na to stávaný?
Ja som začínal tú tému tým vlastne teraz, že mám kamaráta, ktorý je neurochirurg, ja mám dosť problém sa pozrieť do otvorenej rány. Hej, takže nejako je to fyziologicky dané. Mm-hmm. Vieš, bojíš sa výšky, no tak nebudeš pilot. Bojíš sa krvi, tak nebudeš lekár.
Rozumiem.
Vieš,
Takže si sa vlastne našiel. Hej, dá sa to tak povedať, že keď pozrieš všetky tie faktory, čo ti to prináša?
To dopravné lietanie, to je v tom, to mám veľmi rád. To je pre mňa. Okay. A vidím sa tam asi do dôchodku.
Dobre.
Ak sa nestane niečo nejak zdravotne, alebo nejak, zase nejaký COVID nás neprekvapí na nejakú dobu, tak ja by som to asi neopúšťal dobrovoľne.
No a teraz už máš to lietadlo. Si kapitán toho lietadla, tak že sníva ešte o niečom kapitán dopravného lietadla takejto spoločnosti?
Áno.
O čom?
Tak,
myslím profesionálne, môžeš kľudne aj osobne samozrejme, ale myslím profesionálne.
No profesionálne je to, že ten Airbus 320 je vynikajúce lietadlo, v úvodzovkách má dolet len v úvodzovkách nejakých 6-7 hodín, áno.
Aj keď to natankuješ až
no isté, to je maximálny,
nakoniec krídeľ. Proste toto je plus minus takto.
Áno, to je maximálny dolet. Ale čo by som rád, je šanca možno snáď už tohto roku, že by som mal ten posun na tie ďalkové lety. A to by, ako práve Qatar Airways má 65 Airbusov 350. A to je už zase niekde úplne inde.
Tam niekde ten dolet.
No, my letáme so Singapurom najdlhšie lety na svete, zo Singapore Airlines, a to je do Auckland máme najdlhší let, keď je to proti vetru, naspäť, tak to je do 17 hodín.
To je ďalej ako Dreamliner?
Neviem, aký je najväčší dolet toho Dreamlineru, sa priznám.
Ale o týchto 350-kách, o tých Dreamlinerov som čítal, že to sú proste najdlhšie lety, že robia.
No práve a Qatar Airways a Singapore Airlines máme, oni letajú Singapur do New Yorku a my do toho Aucklandu, to sú najdlhšie lety na svete vôbec.
Čiže takto, že 16-17 hodín?
No ale to letajú zdvojené posadky, to už neletia dvaja, tam sú štyria a tam sa ten let delí na jedna tá posadka je na vzlet a pristate a druhá je počas letov a cestou naspäť sa to mení.
A čo robí tá posadka, keď teda vzlietne a vymenia ju?
Ide na odpočinok do banku. Anglicky je to bank. Je to vlastne
miesto. Čiže nejaká koja?
Je to taká koja, áno, kde sú postele.
Normálne sa vystrieš a môžeš si tam pospať.
Keď som ešte lietal v Etihade, tak sme takto sa delili, keď sme mali tie dlhé lety. Sme leteli trebárs do Dakaru, viem, že sme mali také dlhé lety s nákladnými verziami, tak tiež dvaja vzlet, pristate a dvaja počas lety.
A čo A380? Najväčšie dnešné dopravné lietadlo na svete, ešte väčšie ako Boeing 747.
Áno.
Tam do toho by si nechcel pilotovať?
Vieš čo, to už je jedno. Ten Airbus 380, 350, to už je...
Hej, fakt?
To je veľmi podobné, to je veľmi podobné.
Tak to je dvojposchodový.
No dobre, tak ale zase...
Je to obor strašidelný.
Áno, ale tam už...
A tá 350-ka je dvojmotorová, nie?
To 350-ka je dvojmotorová.
A to už sú 4 motory.
No ale tak zase dvojnásobné náklady. Tej firmy.
Áno.
Ale spolahlivosť je tá istá.
Hej, a z pohľadu riadenia, ukazujem toto, ale mám ukazovať toto, z pohľadu riadenia?
Tam s tým moc to lietadlo moc neriadiš ako manuálne.
Hej, že to väčšinou
to je vzlet, pristatie a pristatie za normálnych poveternostných podmienok, pretože pokiaľ pristávame za zníženej dohľadnosti pod 550 metrov, tak to už všetko pristáva ten autopilot.
Fakt?
Áno. Čiže... stále je tam čo robiť.
No tak to som chcel, že ja teraz som tam v lietadle, ale kapitánovi prišlo zle nejakou šialenou udalosťou. Ešte aj tomu kopilotovi, to môžem ja teraz tam sadnúť, lebo sa niekto na mňa z nejakej vysielačky prehovorí a povie mi, stlač tam tie tri gombíky a ono to pristane? No, môžem pristať ja s takýmto veľkým lietadlom?
Ja si nemyslím.
Nie, hej?
Ja si nemyslím.
Čiže je to skôr tak ako nadnesené, ak to vidíme niekde
som videl
niekde, po filme.
Videl som to na nejakých, na YouTube, myslím, že niekde, to aj skúšali na simulátore. neviem, či to nebol... Neviem, kto bol ten, kto s tým mal pristáť.
Určite asi sú
takéto. A skúšali to cez, akože navádzali tú atmosféru, že vpravo nájdeš to, vľavo nájdeš to.
Áno.
A myslím, že to nebolo úspešné.
Dobre, tak to sa nebudeme pokúšať. To je dôležité, že hovoríš, že teda to nám napriek tomu nie je žiadna sranda.
Ale zase tak vieš, tak tí piloti prechádzajú pomerne komplikovanými zdravotnými prehľadkami, výcvikom, psychotestami, aj v tom kokpite nedávame jedlo, nemáme spoloč, ako rovnaké.
Toto je zaujímavé.
Nemáme rovnaké
jedlo. Nemôžete si objednať to
ja
isté.
Ja si
smažák a ja chcem. No nemôžeš.
Nie.
Každý musí niečo iné.
Presne tak.
Kvôli tomu, keby náhodou bolo pokazané?
Presne tak. Keby bolo pokazané, tak vždy ten jeden pilot je natoľko schopný s tým doleteť.
OK. A káva a takéto veci, to všetko môžete počas letu riešiť?
Isté. No tak to by som snáď ani neletel, keby nešiel kávovar.
Čiže toto je normálne.
Isté, to je horšia závada, ako keby ti nešiel jeden motor. Tak ten kávovar to predsa len, povedzme si otvorené, vieš. Tak...
Čiže toto je... No ale ja ako cestujúci sa k tebe do kokpitu nedostanem.
Sú spoločnosti, ktoré, pamätám si, Turkish Airlines dokonca mali takú nejakú historickú skúsenosť, že už na zemi boli napadnuté ten kokpit.
Je to kvôli teda terorizmu.
Takže vlastne Turkish Airlines sa nedostaneš, ale keby si mal to šťastie a poletíme spolu a viem, že si tam, tak po pristáte alebo pred, áno, dovolím ti nakúknuť, ale nevstúpiš do kokpitu, ale dovolím ti nakúknuť.
Iba cez tie dvere by som sa kúkal.
Áno.
A tie dvere vy máte celý čas zamknuté nejakým špeciálnym zámkom?
Isté. Zamknuté
sú, keby náhodou sa tam niečo stalo, tak niekto z posádky sa dostane ku vám?
Áno, je taký núdzový kód, ktorý stewardi vedia, že sa dostanú dovnútra. Áno, ale zase za ďalšie my vieme, keď vstupujú, keď zazvonia, tak vyjdeme na kamere, kto to je.
Áno, rozumiem. No a ty, keď chceš vyjsť von z kokpitu, to môžeš?
Áno, môžem vyjsť, ale naša spoločnosť, a to už je teraz, pokiaľ viem, zase si spomínam, že Turkish Airlines môže zostať jeden pilot v kokpite po nejakej dobe, pretože bola tá udalosť, čo sa stala v... Tedy, nepamätám si rok, myslím, že 2005.
V Nemecku?
Nie, 15, áno.
To, čo 2000, nabúral ten pilot áno, vlastne 2015, do toho kopca.
Áno,
toho
tak zostal sám v kokpite, áno. Ale u nás už nemôže zostávať od tej doby jeden pilot v kokpite, vždy tam musí byť jeden steward, príde do kokpitu.
Čiže ty povieš, že idem, ja neviem, sa prejsť. Natiahnuť. A...
Tak ale potrebuješ tak 6 hodín, tak ideš aj na toaletu, vieš, takže...
No napríklad.
Takže taký, a vždy musí ale niekto zostať v kokpite.
A vtedy príde teda ten steward, sadne si tam k tomu kopilotovi a je s ním. Hej.
Áno. On má dokonca určené miesto, nemôže si sadnúť na to miesto pilota.
On nevie pilotovať.
To nejde ani tak o to, ale nejakým, nejakým pohybom nechtiac by, ja neviem, závadí, vypne autopilota. No však, tak,
samozrejme.
To je moje vysvetlenie, že prečo sa vždy...
A ty to tak mávaš, alebo neviem, stalo sa ti, že si mal aj chuť, že pokecať s cestujúcimi, alebo to sa nedieje?
A tak ako na to nie je dôvod.
Že sa prejsť lietadlom alebo
nie,
niečo.
Na to vlastne nie je dôvod. To... Nie, ako v tom geli, čo som spomínal, geli je taká tá kuchynka za kokpitom a medzi cestujúcimi, tak teraz nedávno som hovoril s tým lekárom, že sme vlastne preberali ten stav tej cestujúcej,
rozumiem.
Či teda ako letieť, alebo ísť do Maskatu tam divertovať, ale že by som chodil, tak to nie.
Rozumiem tomu.
Tak
si zasa v práci riešiš veci a nebudeš sa rozptýľovať. Asi to je, aj celý ten let, to sústredenie musí byť brutálne.
To sústredenie počas toho vzletu pristátia, to áno. Alebo ak nastane nejaká v kokpite nejaká situácia, že teda nás to tam vyžaduje aj byť, aby sme tam boli obidvaja, za prvé a za druhé, že by to mohlo smerovať ku nejakej niečomu vážnejšiemu, tak tejto sústredenie je áno. Ale sú okamihy, že vlastne ja aj na chvíľočku musím vypnúť, poviem otvorene, ja v kokpite neviem zaspať, neviem. Jednoducho je to podvedomé, tam neviem zaspať,
áno.
Ale proste tie oči zavriem, pretože letíš v noci, letáš o polnoci, o druhé ráno na Zanzibar, ten let má 6-7 hodín, teraz tam pristávaš, je to nočný let, tak fyziologicky sme nastavení, takže v noci
spíme. V tomto prípade mikrospánok nie je problém.
A keď vieme o tom, ja upozorním kolegu, pozri, áno, idem momentálne 20 minút, nebudem prítomný, tak áno.
A to všetko sa ale zaznamenáva v tých čiernych skrinkách, hej?
Áno, ale
celá
tak,
vaša
ale tak
komunikácia,
čierna skrinka má ale nahrata posledné 2 hodiny len.
Aha, len posledné 2 hodiny, to predtým vlastne ako by sa prehráva.
To sa prehráva na nekonečnej slučke.
Rozumiem. A k tomu by som sa ešte dostal, teraz myslím k tým situáciám. Aký je rozdiel medzi takýmito obrými aerolinkami a tými, čo poznáme, najmä my tu na Slovensku, ale v celej Európe, tými nízkonákladovými?
No tak ale v princípe je to to isté.
Je to to isté,
no, hej? Určite, to je určite. To lietadlo, záleží na čo sa pýtaš, pretože v čom je problém, v čom je rozdiel. No tak je rozdiel nízkonákladové. My lietame na veľké letiska, letíme ku príkladu, kam letíme, ja neviem...
Na Heathrow a oni letia na ten Luton, alebo jak sa to volá, hej?
Áno, že áno, toto. Áno. Mňa napadlo Amsterdam a vedľa oni majú, tam je, myslím, Eindhoven alebo niečo takéto malé, hej? Tak to je ten základný rozdiel, pretože vychádza to nízkonákladové. Majú nízke náklady, odrazia to v tej cene tej letenky.
A rozumiem, lebo je lacnejšie pristáť na menšom letisku ako na obrovskom
exponovalom. Vysoké náklady, áno. A nehľadia na to, že tie sloty sú na tých veľkých letiskách vypredané.
Aha.
Takže vlastne tam nie je ľahké prísť.
Vôbec sa dostať, hej?
No, dobrý deň, ja som z tejto aerolinky, ideme tu ku vám letať.
A chcem tu sa niekde prisať na ten tunel, alebo čo. No tak to vydávame aj na tých obrovských letiskách, napríklad domovských, tých konkrétnych aerolíní, že oni tam majú vlastne celé tie svoje obrovské plochy, kde desiatkých lietadiel vlastne zaparkovaných, čiže to patrí im a tam sa nedostane nikto ako ďalší.
To je letisko a letecká spoločnosť sú dve rozdielne firmy. A takisto ako my sme síce domáca aerolinka v Dohe, ale takisto musíme platiť všetky náklady, všetko. To je niečo, to sú
dve. No dobré, ale máte tam proste vyarendované.
Asi áno. Ja neviem celkom presne, ako prebieha tento biznis, ale áno, určite
rozumiem,
áno.
Rozumiem.
Určite
keď, áno. Keď už sa inak bavíme o tých rozdieloch a podobnostiach, tak už si to viackrát spomenul počas nášho rozhovoru. Aký je teda základný rozdiel medzi Airbusom a Boeingom, čo opäť pre nás bežných cestujúcich je to tak ako plus minus rovnaké, že keď zoberieme tie jednotlivé kategórie lietadiel a pridáme ich sebe, ja neviem, tu 320 so 737, že prakticky podobné lietadlo. V čom je rozdiel?
Rozdiel základný Boeing a Airbus je to, ako si povedal, je to lietadlo. Niekto nerozozná Airbus od Boeingu, ale a to neponižujem.
Nie.
Niekoho neponižujem, ja
takisto som. Väčšina z nás nerozozná Airbus medzi
Boeingu. Ale už aj tí, ktorí tomu trošku viac rozumejú, tak nemusia vedieť, ten rozdiel je v tom, že filozofia Tá konštrukčná filozofia Boeingu a Airbusu je rozdielna. A to je v tom, že tá firma, ten Boeing, historicky a dodnes vyrába lietadla tak, dáva úplnú voľnosť tomu pilotovi v tom zmysle, že v úvodzovkách by ten pilot to mohol doviesť až do krajnosti niekam.
Ako by ho elektronika ľudovo povedané
nebráni, nezabráni.
No to poznáme my zasa za aut, máme tie všelijaké systémy, áno, ktoré sú pozapínané. Áno, to je
veľmi dobrý príklad.
Môžeme si ich ručne povypínať a potom zrazu to auto sa šmíka, neviem,
áno, presne
čo
tak.
Robí.
Áno, toto, áno, presne tak. Aha. Zatiaľ, čo ten Airbus, tam to môžeš to vypnúť, ale úmyselne. A tá firma predpokladá, že teda pilot
to
je psychicky v poriadku, že to neurobí.
Áno.
Áno. Takže vlastne, ku príkladu, my sme sa už aj o tom bavili, že ten Airbus má, povedzme, príklad maximálny náklon 33 stupňov. A cez neho ja, aj keby som toho autopilota vypul, tak sa nedostanem cez tých 33 stupňov. Takže vlastne to lietadlo, ten Airbus, má hodne, my tomu hovoríme protections, to sú zábrany, to znamená proti maximálnej rýchlosti, proti maximálnemu náklonu. To lietadlo...
Nemôže sa to obrátiť proti tomu pilotovi, toto?
No, nemôže.
Nemôže,
to lietadlo samé od seba ani nespadne, pretože už keď by bolo na pádovej rýchlosti, tak automaticky pridá plný ťah. To je zase zábrana. Áno, zábrana proti pádu, zábrana proti veľmi vysokému uhlu nábehu. To má ten Airbus, ten má tieto zábrany.
Rozumiem.
Zatiaľ, čo ten Boeing predpokladá, že ten pilot to bude zvládať tam sám.
Sám, hej, že to bude toto. Áno. No dobre, ale keby som, že dám dohromady tie otázky, že to je...
A ešte možno, že ja sa musím ospravedlniť všetkým pilotom Boeingu, že som načal niečo, čo ja neviem, že môže byť, že majú nejaké zábrany, o ktorých ja neviem, pretože prirodzene neviem, o čom je Boeing.
To je pre mňa úplne španielská dedina.
Takže možno majú niečo a keby videli ten podcast, tak budú hovoriť, že to tak nie je.
No dobré, ale my už sme tak... predtým povedali, že si skupina Airbus.
Áno, takže môže to tak byť. Ja... Ryanair, vidíš?
Kam cestujeme? Nie, nedozvedeli sme sa, kam ideme. No nič, vrátim sa naspäť k tomu. Tie otázky dohromady, že nízkonákladové, klasické, Airbus, Boeing, toto, ale že všetko bezpečné, nemáme sa báť ničoho. Aj z toho, no, že je jedno, že či letím tam s tým, toto,
podľa
takto.
Podľa toho zase na čo sa o čom
tak
budeme hovoriť.
Nemáme
sa čoho báť.
Nie.
To nie,
ten výcik... Platí stále, že lietanie je najbezpečnejší typ dopravy? Je to tak stále?
Áno, určite.
No dobre, lebo sa to samozrejme nepýtam len tak odveci, ale
no,
preto...
No tak ale to jednoduch jednoduchá matematika, tak si zober za víkend, koľko je dopravných nehôd, kde je aj tragických, a tých víkendov koľko veľa je a koľko je tých víkendov za rok. Ano? A keď to spočítaš tú štatistiku, koľko je úmrtí na cestách a úmrtí v lietadlách, tak keď sa stane lietadlo, ja neviem, za 2, za 3 roky je nejaká veľká nehoda, tak sa o tom hovorí.
Áno, samozrejme, je to okamžite mediálne pokryté.
To je veľmi jednoduchá, matematika. Isté,
no dobre, tak to berem, ale pýtam sa teda samozrejme aj z toho dôvodu v dobrom, že veľa ľudí má problémy s lietaním a bojí sa lietať. Ty sa nebojíš sa lietať?
No, tak...
No veľa ľudí má s tým problémy a bojí sa. No tak sa teda teba pýtam ako kapitána lietadla, že čo si myslíš, čoho sa boja? A čo sa s tým dá robiť? Dá sa s tým niečo robiť?
Ja to,
alebo proste tak to je?
Nechcem odpovedať jedným slovom, neviem, ale čo viem, tak ja moc také tie letecké filmy nepozerám, alebo nevidel som ich za toľko.
Alebo tie rekonštrukcie leteckých nešťastí,
udalostí. A to áno, udalosti, to áno, to si pozriem niekedy.
Kvôli tomu, aby si aj analyzoval, že čo sa dialo?
Tak
alebo...
je to vždy zaujímavé vidieť. Čas, uh-huh. Ako, to áno, to si pozriem, ale ako čoho sa ľudia bojá, no tak... Ideš na ten let, no, tak sa bojíš toho, či doletíš. Tak,
tak je to také iné, nemáš kontakt so zemou, že nemáš, keď si v aute, áno, tak áno, to auto
tak,
stále áno, sa dotýka nejak zeme.
Áno, tak prirodzene sme boli stvorení na chodenie po
asi
zemi.
Toto.
Tak,
asi toto.
Je to, nie je to úplne prirodzené, tak iste, ale ako nie je dôvod sa báť letieť. Áno.
Nie, ja si pamätám, raz dávno som sa rozprával, aj poznáš pána kapitána Janoka, pýtal som sa o NATO a on
viem napríklad... Viem o ňom, nepoznáme sa,
tak,
ale
no,
viem o ňom.
A on mi, pamätám si, ako mi hovoril, že no viete, že ja cestujem aj ako cestujúci, ano, civil, bežne.
Ano.
No a teraz vypočujem počas toho letu ľudí, čo hovoria, že povedzme je tam nejaká malá turbulencia alebo čokoľvek, proste pohne s tým lietadlom.
Áno, turbulencia je veľmi
oni,
známy fenomén.
No a teraz, že, a ja neviem, môže tam byť aj niečo iné, to neviem, ale že teda tí cestujúci aj počas samotného letu, ale treba aj počas pristáti, zase medzi sebou, keď sa bavia, to prezentujú, ako to bol teda ako strašný let, že som myslel, že sa rozpadne to lietadlo v vodzovkách, hej, a teraz on sa na to tak ukáže, no a pritom vlastne, a teraz mi hovorí, že pritom vlastne o nič nešlo, bola to jemná turbulencia, neviem, trošku vietor, alebo čo, že vlastne akoby potom majú cestujúci takú
skôr,
tendenciu trošku
turbulencia
to
ako... je skôr nepríjemná, ale nie je nebezpečná. Ano?
Nie, turbulencia nie je nebezpečná. Platí,
nie,
že kvôli turbulencii lietadla nepadajú?
Nie, platí.
To
ano,
sa dá
ano,
takto
ano,
povedať,
ano.
Hej?
Veď tie lietadla sú konštruované, tá elasticita tých krídel je k tomu uspôsobená, takže vlastne...
Priamo k tomuto, že bude...
Aj, áno, iste. Ak si, ty si spomínal Dreamliner, to je taký ďačný príklad, to lietadlo, to je fantastické lietadlo a tá jeho poloha krídel na zemi a počas letu, tak to a myslím, že dokonca aj 777, že to krídlo, tá elasticita je, sa má úplne inú polohu na zemi a počas toho letu to krídlo sa zdvihne.
Áno.
A sám si hovoril o tých krídelkách.
Napríklad.
Mám...
Ale aj to krídlo robí toto všeličko, no, že to nepraskne to?
No, nie.
Tak je to skonštruované, nie, že môže.
Tie krídla sú uhlíkové, to má obrovskú pružnosť, tie moderné lietadla. Ten Airbus 350, tam není snad kus železa. To, vieš, takže to sú všetko materiály, z čoho je to lietadlo vyrobené, ktoré majú obrovskú pružnosť.
Čiže to skôr musí byť, hej, že keby to isté, nebolo pružné, takže by to lietadlo vlastne neletelo.
Áno.
Že je to takto.
Takisto ako podvozky, tie zažívajú obrovské nárazy pri tých pristatiach, tak... niekedy.
Hej, to je tak, že od pilota, že niektorí to tak akože buchnú o zem, niektorí sú takí ako vo vatičke.
To nie je úmysel, to je... Máš svoj deň, nemáš.
Hej, takto? Ako
musíš pristať vždycky bezpečne.
Áno,
musíš pristať, ale je určitá hranica, konkrétne Airbus 320 1,7G sa považuje za hard landing. Ale to už je tak, ja neviem, neskúsenosť, alebo...
Vtedy to ako cítia cestujúci? Ako riadny tresk o zem?
To teda áno. To teda
a keď hovoríš 1,20, neviem 1,7, koľko?
1,7G.
Dokonca 1,7G. Dobre pristátie je koľko? 1G alebo čo?
Proste
to ja vlastne nepocítim
ani. Nepocítiš to. Uh-huh. Nepocítiš to, no.
Rozumiem.
Takže, ale turbulencia určite, nie je niečo, čo by dostalo to lietadlo z oblohy dole.
A ako sa to vlastne prejavuje? Niekto hovorí,
akože ako vznikajú tie turbulencie?
Jednak to, no ale je to potom ako sa to aj
turbulencia
prejaví?
Turbulencia je strih vetru. To je vždycky,
že on sa zmení,
to je vždycky
strih náhle,
vetru.
Alebo...
Áno, nejaká náhla zmena vetru. Je to zmena hladiny, preto vyžiadame pri turbulenciách zmeny hladiny.
A to je jedno, či vyššie alebo nižšie. Proste len zmena, ale
my máme určité reporty, že vieme, že v tejto hladine by to tak mohlo byť. alebo sa pýtame lietadla medzi sebou, alebo tých dispečerov, či majú hlásenie na turbulenciu, nejaké hladenie. No a vtedy samozrejme to zmeníme, býva to problémové, lebo všetci chcú ísť zmeniť tú hladinu vtedy, takže, ale áno, to je cesta.
Ale tak my keď pozrieme nejaký ten flight radar alebo takéto aplikácie, ktoré existujú, tak my to vidíme, tie lietadla idú za sebou, letia.
Áno,
čiže áno, tak čo, tak postupne menia výšku, áno, hej?
Áno, keď je takýto nejaká oblasť, taká turbulenta, tá spravidla netrvá dlho, to sú otázky minút.
Hej, vážne?
Neviem si predstaviť let 6 hodinový, že by sme ho prežili v turbulencii.
Že celý čas turbulencia,
no,
isté,
to nie je, hej? To som snad nezažil. Ale áno, tie turbulencie sú, no isté. No,
no a to, ako sa prejavujú, že čo to je, lietadlo padne zrazu nejakých 100, 200 metrov nižšie?
To nie je žiaden pád, to je taká, ja neviem, ako to nazvať. Ja keby som hovoril o operácii, tak budem takisto tak hovoriť. Ja, niekto bude operovať niekoho, budem Lácovi kamarátovi do toho kecať, takisto sa bude smiať na tých mojich vyjadreniach, ako to hovorím. Ale neexistuje žiaden pád. Môže dojsť, to lietadlo má tak, ten autopilot dokáže tú hladinu udržať tak presne, že ty to len cítiš, ten poriv, náhly poriv.
Čiže určite žiadnych 100 metrov hore dole, nič také, že je to len, že
toto? Áno, to nie je, to je čisto len poriv, poriv vetra, ale...
Prečo sa toho tak bojíme cestujúci?
Vieš, sme si prijali sme si takéto výrazy, ktoré niekto s tým niekedy prišiel a ujalo sa to. Tak ako zdomacnilo sa to. Tak dobre, hovoríme, tak daj, že je to pád. Tak... No nič, pre mňa je to poriv vetra.
Je to pohoda proste.
Poriv vetra,
že vás úsmevom
sedíš. Je to skôr nepríjemné, ale nie je to nebezpečné.
No dobre, tak čo povedať cestujúcim, ktorí
tak ja dokonca viem, že keď sa blíži takáto oblasť, viním, že spravidla tie turbulencie sú spojené s niečím. To znamená nejaká oblasť horšieho počasia, to znamená nejaké búrky, viem, že a nemám možnosť sa moc vyhýbať, vždy sa musím vyhnúť, ale keď už si niekde tak, že letíš, že tam sú ešte aj kopce do toho, takže vieš, že sa nemôžeš tomu moc vyhýbať.
Musíš
na priblížení, tak ale nie úplne celkom tú búrku, ale môžeš očakávať, pretože tá turbulencia je v oblasti nejakej, ako môže byť, áno, nejakej burke. Teraz lietam do južnej Indie, sú tam monzóny, tak viem, že proste jednoducho to bude.
Ale zároveň vieš, že to v pohode to lietadlo
odstojí. Áno, že to zvládne, áno. Uh-huh. Tak viem, že vtedy tým stewardom poviem, že bohužiaľ nebude sa robiť žiaden servis. Predsa len to je lietadlo, to nie je reštaurácia.
Áno.
Tak ten servis za pol hodinu, alebo proste nebude žiaden už do pristátia
cestu. Všetci sa musia pozapínať.
Presne tak. A kto to poruší, tak je to na vlastnú zodpovednosť.
Rozumiem. Takže, no, tak videli sme aj také videá, tie turbulencie, že tam pozádzalo kufre.
No isté, áno.
A to zranilo ľudí. Nie to, ale, že by sa
ale
niečo
nezraní,
stalo z lietadlom.
Áno, ale zase aj tie biny sú uspôsobené na to, že tú turbulenciu, ja neviem, či bin sa dokáže otvoriť sám od seba
možno
v nejakej turbulencii.
Možno, že to nikto nezavrel.
To isté, alebo je to voľne položené v tej kabine, vieš.
Alebo takto.
Takže, ale turbulencia, ako áno, ľudia sa zrania, ale môže to prísť tak, v takom náhlom okamihu,
že ty ani nevieš.
To je ešte ďalší fenomén, ale to je iná turbulencia. To sa hovorí, to je CAT, to je tá skratka Clear Air Turbulence. A je to turbulencia, ktorá je turbulencia čistého počasia, preloženia.
Čo ju spôsobí?
Že ty nevieš, to my to nevieme predpovedať. Hej, to nevieme o tom, len hlásenia iných lietadiel. Na tomto bode, v tejto hladine, mali sme takúto skúsenosť.
Čiže komunikujete medzi sebou v
lietadlách, samozrejme,
nie len s väžou a neviem s kým, ale aj
áno.
A hovoríte si,
áno,
že áno, áno, to je super, áno, to je výborné. To je
a
výborné.
Ešte ja tá Clear Air Turbulence je z... Viem, že bol prípad dokonca Qatar Airways nad Tureckom a nie je to tak dávno, myslím pol roka, boli tam nejaké vážne zranenia, ale jednoducho nerobí s tým nič.
Rozumiem,
ty nevieš v tom okamihu.
A rozumiete si po celom svete? No, veže, piloti, lietadla?
No tak všade sa hovorí anglicky.
Angličtina je ten
jazyk. Aj keď som zažil príleť francúzskeho nákladného lietadla do Šanghaju, a dopadlo to tak, že dostali každý svoju frekvenciu, pretože keď Francúz hovorí po anglicky a do toho Číňan po anglicky, tak z toho nevzíde angličtina, vieš.
Okay, tak, ale nejak sa dohodli.
Hej, nakoniec sa dohodli, no.
Ach, no dobre. Keď sme sa bavili o tom počas letu, jednak ak teda môžeš, alebo chceš o tom hovoriť, že aké krízové udalosti si zažil a čo vlastne sa tam môže stať od takých úplne jednoduchých až po nejaké veľmi vážne problémy.
Istanbul, vidíš?
Istanbul.
Posledná vec. No, ja som zažil jedinú takú, čož je núdzový stav za letu, povedzme. Tak paradoxne tu v Bratislave, keď sme prilietovali, ešte som už som bol nejakú dobu u Českej aerolinii. a sme leteli z Prahy sem do Bratislavy a vytiekol nám motor. Možno to bolo nejaké tesnenie, ja to neviem takto spätne povedať.
Nejaká kvapalina z motora? Alebo nie?
Olej. Olej nám vytiekol z motora.
A to si máme predstaviť ako keby z auta?
Presne to isté, úplne presne to isté ako z autom. Púhlibé v časti vždy musia byť mazané, pretože keď sa nemažú, tak sa zadieria. Áno, a môžeme tam vzniknúť nejaký požiar. A to je prevencia vypnúť ten motor.
A radšej to sa stalo pri...
Pri približení, pri pristávaní tu do Bratislavy.
Ako tak si to riešil?
No ja som bol v tej dobe druhý pilot, tak ja som robil, kapitán letel, ako letel vždy, aby som to uviedol, vždy z tej posadke. Vždy tej posadke sa delíme na pilot letiaci a pilot monitorujúci. Pilot letiaci je ten, ktorý to lietadlo priamo ovláda, to znamená všetky, robí všetky nastavenia.
A to môže byť aj kapitán, aj kopilot, proste podľa toho, kto to práve robí. Áno, áno, áno,
presne tak. Delí sa to väčšinou tak, že letíme niekam a naspäť. Tak jeden úsek je pilot letiaci niekto a ten druhý je potom na ceste naspäť zase.
Okay.
No a ja som vtedy, ale zase, keď dojde ku takéto nejakej situácii, tak väčšinou riadenie preberá kapitán.
Aha. No a čo sa teda dialo?
No a my sme toto presne, ako sme povedali, nám vytekol olej z toho motora na pravej strane, tak ten motor, no, sú určité postupy, smerovalo to k tomu ten motor vypnúť, tak sme motor vypli a pristali sme na jeden motor.
To je v pohode?
No áno, je to v pohode samozrejme, ale je to už núdzová situácia.
Aha. Ale lietadla sú uspôsobené na to, že
samozrejme,
jeden motor
samozrejme,
vypadne, že
samozrejme,
je to niečo šílene zložité, alebo naopak je to relatívne v pohode?
Nie, je to zložité. Ku príkladu, keď sme spomenuli ten Airbus 350, tak oni sú dokonca certifikované, a sa tomu hovorí, sú lety cez nehostinné oblasti, do toho spadá aj povedzme Atlantický, akýkoľvek oceán, áno.
Rozumiem.
A to sú lety, sa volajú ETOPSové, sú to lety, ktoré sú za jednu hodinu pri blízkosti letiska na jeden motor. Čiže na jeden motor je...
Tak to funguje všetko, to je vidíš? Super, dobre vidieť. Pokračujme.
Čiže lietadla sú stávané, samozrejme lieta s dvomi motormi, ale môže dojsť k tomu, že ten jeden motor na akýkoľvek podmienok vysadí a vtedy sa predpokladá, že záložné letisko máme do jednej hodiny. Ale pokiaľ to letisko záložné by bolo už viac ako jedna hodina, tak je to tzv. ETOPSový let. Tá skratka znamená, že to tvoje najbližšie letisko je viac ako jedna hodina letu.
Áno.
A to už sú zase zvláštne pravidlá, to už sú úplne iné pravidlá. A samozrejme tie lietadla, tie motory musia byť certifikované. No. Ako príkladu, keď sme spomínali ten Airbus...
Dobre, ale to lietadlo to dá aj...
Jasné. Veď tak ona, tá spoľahlivosť je neskutočná u tých motorov. Tie motory sa kontrolujú na dennej báze, mesačnej, to je...
Rozumiem.
Neskutočné. No a rozumiem. Teraz vlastne ten Airbus 350, ten má tú certifikáciu až do 3 hodín. Takže na jeden motor môže letieť 3 hodiny. No jasné.
Okay.
Aj tie Jožkové Boeingy 777, na ktorých on lieta, tak sú takto certifikované. Takže
a tie štvormotorové obrovské stroje?
No tak tam už to odpadá, táto certifikácia, lebo keď ti vypadne jeden, tak máš ďalšie tri.
Máš ďalšie tri a to, no. Je, že to si ani nevšimne, no, to lietadlo.
No,
to je dobre vedieť. Musím sa to opýtať, lebo žijeme, bohužiaľ, takú dobu, akú tu žijeme. A to myslím teraz dobu kríz, všelijakých konfliktov a vojen. Pre ruskú vojnu na Ukrajine je celý vzdušný priestor nad Ukrajinou prázdny. Navyše si, bohužiaľ, pamätáme tú obrovskú tragédiu, keď bol zostrelený ten malajzijský Boeing MH17. Áno, proruskými
separatistami. Objektívne rusmi.
Presne tak. No, ale bohužiaľ aj nedávno tragédiu azerbajdžanského lietadla, ktoré údajne zasiahol takisto ruský systém Pancir-S.
Nie, údajne zasiahol ho ruský systém.
Hej, je to tak.
Určite áno.
No a to lietadlo potom oni mu neumožnili pristáť, ale teda vraj z objektívnych dôvodov, no a ono sa potom neskôr zrútilo pri pristáni a takisto tam, ano, bohužiaľ, zomrelo, tuším, viac ako 50 ľudí. V ten prvý prípad tu sa bavíme o takmer 300 ľudí, ktorí zahynuli, myslím, ten let MH17. No, ako vnímaš toto?
No, ako to vnímam, tak to sú obrovské tragédie tých obetí. To je jednoznačne to povedať. A mne ako neprislúcha hodnotiť tú ruskú armádu, tak ale je to obraz o niečom. A za ďalšie, ja čo sa dneska stretávame, tak mňa to skôr ovplyvňuje práve tie vojenské konflikty v navigácii.
Aha, v navigácii.
To znamená, že...
A to už sa teda dostávame aj na ten stredný,
ako na, stredný, áno,
východ,
na stredný východ,
útoky Iránu na Izrael,
áno.
Dokonca útoky na americkú základňu priamo v Katare.
Áno.
A ty si bol vtedy dokonca aj vo vzduchu,
ja
keď
som
sa to dialo.
Ja som v tom momente letel z Bukurešti naspäť do Kataru.
Pardon? ešte stále ten...
Asi nie sú všetci
to už,
ešte.
To už bude asi nejaká výzva, posledná pomaly.
Pretože nemôžu odletieť s tým, že si niekto dá naložiť batožinu a nedostaví sa na let.
Aha.
Takže vlastne tie batožiny...
Vtedy čo by sa stalo? Museli by ich dať von z lietadla.
Museli vykladať tú batožinu, presne tak.
Aj keď sú desi zapratané.
Presne tak, presne tak. Aha. Zažil som to v Prahe, keď sme
takže
museli...
Takže radšej 5 minút, 10 minút počkáš, hej? Čiže či sa ten človek neobjaví.
No nikdy nemôžeš odletieť, tá batožina nemôže odletieť sama.
Byť.
Nesmie.
A čo si chcel povedať? Prahe
si... V Prahe sa mi to stalo, že keď sme leteli do New Yorku, tak bola prihlásená batožina, cestujúci sa nedostavil a vtedy sa robilo ešte tzv. Identifikácia. To znamená, že museli všetci vystúpiť a každý ukázať na svoju batožinu. A tá, čo zostala, tak neletela.
O to sa už potom postarala asi tá ochranka letiska.
Áno, nejaký pyrotechnik.
Ježiši Kriste. Ano. Rozumiem, ale to dáva samozrejme logiku. Ale vráťme sa teda k tomu. Bol si vo vzduchu?
Áno, letel som z Bukurešti a keď sme sa preladzovali...
Ale letel si do Dohy z Bukurešti?
Do Dohy, áno, naspäť. Okay. Áno, leteli sme vlastne z Bukurešti na juh cez Ateny a cez Kajheru. My lietame južne Izraelu, pretože my nemôžeme vstúpiť do izraelského vzdušného priestoru.
Aha.
To bol obrovský diplomatický problém.
Medzi Katarom a Izraelom?
Áno. Sice lietame veľmi blízko, ale je to tam... To je ten okamih, čo sme sa bavili, že treba tú pozornosť v tom lietadle venovať. Tak tam som teda extrémne pozorný. Aby
to
sme
je čo? To sa bavíme čo? Na kilometre alebo dokonca
nie,
na metre?
To je tretina míle. Takže,
tretina míle od ich vzdušného priestoru,
kde už nesmieme do toho vstúpiť. No.
Čiže to je fakt natesno.
No, mila je 1852 metrov, no, takže no. To je...
1500 metrov, tisíc, hej?
No, ešte menej, no. A, to sme, a pri tých rýchlostiach je no, to je hneď, vieš. Takže tam sme veľmi pozorní.
No a čo sa dialo teda vtedy? No, ja ale respektíve, za aké okolnosti si sa dozvedel, že sa to deje?
Áno,
že Irán uzavrel vzdušný
my sme
priestor.
Leteli z Bukurešti, preladili sme sa na Ateny. A už v tých Atenách jeden let náš Qatar Airways, už som počul, že komunikoval s Kahirou, pretože do Kahiry, keď vlietávame, alebo do Egyptu, tak sa musíme niektoré vzdušné priestory vyžadujú sa prihlásiť 5 alebo 10 minút pred tým, ako vstúpiš do ich vzdušného priestoru.
A už tá väža vás trekuje, akoby, hej? Že...
Áno, a už nás, ja som počul tú komunikáciu toho nášho lietadla, čo boli predo mnou asi pol hodinu, tak som počul, že im dávali...
To už je tá posledná výzva, ten Istanbul. Takže už sa budú vyhadzovať kufre potom.
A tak snáď sa dostavia.
Snáď sa ešte dostaví. Necháme pani dohovoriť. Snáď nie sú ešte v bufete tu niekde, no. No nič, pokračujte.
Áno, takže vlastne ja som počul to na naše lietadlo, to bol let, neviem teda odkiaľ, ale už komunikovali s Egyptom, s kahirským riadením vzdušnej dopravy. A dostávali už na výber pristatie medzi Medinou a Jeddah. Ale v prvom momente ma to ako nenapadlo. V prvom momente som si myslel, že majú nejakú závadu, že môže byť, že sa niečo stalo. Venuješ tomu pozornosť.
Rozumiem.
Ale nepripúšťa si, že to je niečo, čo sa dotkne aj teba. Takže vlastne oni si vybrali medzi Jeddah a Medinou.
Áno.
Ale už potom ich preladili na Egypt, na Káhiru, takže ja som strátil tú komunikáciu.
Rozumiem.
No ale následne sme sa za pár minút prihlasovali aj my na Káhiru. A už vlastne v tom prvom, čo som ti spomínal, v tom prvom kole, že 5-10 minút predtým, než vstúpiš ku ním do toho vzdušného priestoru, tak už mi hovorili, že musíte pristáť. Ale nevedel som, o čo ide, že prečo. Tak bolo zrejme, že všetky lietadla Qatar Airways boli donútené. Bolo im ponúknuté tieto dve letiská na pristate.
Medina alebo Jeddah.
Tak som sa už vtedy spojil s tým lietadlom, s tým našim letom a začali sme komunikovať. Ani oni nevedeli, o čo išlo. Takže vlastne sme sa dohadovali, že kde je lepšie to pristate. Sme sa zhodli obidvaja na Jeddah, pretože bola kúsoček ďalej v tom momente. Ešte sme boli ťažké na pristate, lebo to lietadlo je limitované nielen maximálnou vzletovou váhou, ale aj maximálnou pristávacou váhou. Takže vlastne, a bolo to ešte ďaleko do Dohy, tak som potreboval minúť.
Čiže to bolo kvôli čomu? Kvôli palivu?
Potreboval som minúť nejaké palivo a do tej Jeddah to dávalo výpočtovo hodinu vtedy, takže naša hodinová spotreba je 5 tón. Takže vlastne som vedel, že budeme v Jeddah
opäť,
opäť
to
ľahší.
Vlastne
presne tak.
A to už bola dobrá...
To je jedno rozhodnutie. Za ďalšie druhé rozhodnutie, rozhodnúť sa medzi Jeddah a medzi Medinou. Takže tam vlastne sleduješ to, čo ak tam budeme musieť zostať. Čo s tými cestujúcimi. Písal som si cez Datalink aj s spoločnosťou. Oni nechávali to rozhodnutie na mne. To sú tie kapitánske rozhodnutia, vieš.
Rozumiem.
Za ďalšie, tam môže byť... To nebol tento prípad, ale môže tam byť nejaké, nejaké diplomatické napätie medzi, vieš, pristať tam, nepristať tam.
Rozumiem.
No ale tá Jedha bola v tom momente najvhodnejšia, tak sme tam pristali a zostali sme 6 hodín na zemi.
Ste čakali, kým zasa otvorí to nebolo?
Ja som nevedel, čo do posledného okamihu, čo sa dialo, takže vlastne po pristati nám povedali, že bol napadnutý Katar z Iránu, čo mňa teda šoklo, že dve takéto ako keby nábožensky príbuzné krajiny dokážu, ale tam išlo o tú americkú základňu.
Áno, to bola odveta za americký útok zasa na iránske jadrové zariadenia.
Áno, tam bola dokonca nejaké vtedy varovania z toho Iránu, že budú tie napadnutia, sa očakával.
Áno, áno. No očakával sa Irak. Takto, keď je takto vypnutý ten vzdušný priestor, že my to vidíme zasa na tých aplikáciách, že zrazu miesto, kadiaľ lietajú proste stovky lietadiel, je prázdne. Ako to ovplyvní teba ako kapitána?
No, tak ja tam do toho nevstupím.
Keď ideš poblíž to, ja neviem, to, čo sme hovorili o tom blokovaní toho GPS alebo niečo.
Áno, tak to je zase niečo iné. To sa deje dennodenne. To nemusí byť žiaden konflikt, ale tým vlastne, že tam je momentálne to pnutie medzi tým Izraelom a Iránom.
Také rušičky tam,
je
hej,
tam,
že
áno,
sa čo robíš?
Nemáme moc, možno, každé lietadlo má niekoľko navigačných systémov. My máme tri rôzne navigačné systémy. Jeden z nich je GPS, ktorý je momentálne najpresnejší
GPS
počas toho, traťového letu.
Áno.
A na približenie sa už používa niečo iné, ale sú približenia založené aj na GPS, takže vlastne v tom momente je to mimo, používame a tam sú dokonca dve situácie. Mňa stále napadajú tie anglické výrazy, takže je buď to jam, alebo spoofovanie toho GPS-ky. Jam znamená, že úplne ten signál odíde, alebo spoofovanie, že tie dáva úplne inú polohu. Ty vidíš to, že lietadlo na mape pred sebou, stalo sa mi to, keď som letel do Libanonu, tak lietadlo bolo na tej mape ako keby nad Káhirou, a respektíve lietadlo bolo nad Amanom, nad Jordanskom, ale v skutočnosti sme boli nad Káhirou, čo je 100 mil ďaleko.
To je ale brutál.
No, takže vlastne to k tomu dochádza, k tomu spoofovaniu, my to tým dispečerom povieme, že máme spoofing GPS a oni nám poskytnú takzvané, oni nás vidia na tom radare
a vedia nám, kde ste vás, hej?
Áno, vedia nás naviesť. Nedávno je to tak asi mesiac dozadu, som sa vracel z Budapešti, myslím, a nad Kuwaitom, ale tam nám odišli úplne všetky tie navigačné systémy. No. Čiže aj GPS-ka, máme palubný FMS počítač, ktorý sám na základe pozemných zariadení sa updateuje tú svoju polohu.
Uh-huh.
Aj to nám odišlo na základe tohoto spoofovania. A plus sme mali problém s inerciou, takže vlastne z Kuwaitu nás viedli dispečeri, nás vektorovali až
do dohy. Môžeš vlastne naslepo ide, že? Úplne.
No, keby sme stratili ešte tú komunikačnú schopnosť.
No, tak to už by bolo, že úplne zlé. A takto idete podľa hlasu.
Ale zober si to naspäť, že sme sa bavili, to lietadlo má zálohy, má niekoľko záloh. A preto si dokážeme ako ľudia takto ubližovať, že vlastne, čo tá vojna spôsobí. Ani tá vojna de facto v tom okamihu neprebieha, ale dochádza
vlastne
k tomu.
K ohrozeniu aj ďalších ľudí a ďalších vecí.
Tá letecká doprava je
to chladného, keď sa to
pred
stane,
rokom,
alebo čo to je? Adrenalín vyskočí?
No, áno, musíme použiť tie záložné systémy, ktoré máme na navigáciu. Sú na to zase checklisty. Checklist je niečo, čo urob to.
Rozumiem.
A potom využiť tie ďalšie, buď to pozemné navigačné zdroje, no alebo keď nie, tak voláme a hovoríme teda, že máme GPS spoofing a nie sme si istí svojou polohou.
Ale toto tiež trénujete na tých...
Tak na tom moc nenatrénuješ na simulátore.
Toto sa nedá.
Tak na tom nenatrénuješ nič, no vieš, že tvoja poloha niekde inde. Si predstav, že máš tu mobil, ukazuje ti, že si na letisku v Bratislave, ale bolo to v tom období v Katare, ukazovali mobily, že sa nachádzajú v Kuwaite.
No kým som v Bahrajne, ako sedím niekde v bufete, alebo sa prechádza, mi to nevadí. Ale byť v lietadle, tak to už je iná situácia,
áno.
Samozrejme.
No. Takže to sa deje dneska vlastne v tých vojnových oblastiach. Že je to vlastne v tom Iráne, keď letáme ponad Irán, tak tam je to bežné.
Irak, tam už vlastne ako automaticky s tým rátaš, si na tie situácie pripravený a riešiš ich potom, keď sa stanú.
Predsa len tie ďalšie systémy, ktoré máme, tak oni keď sa updateujú, tak nejakú dobu vydržia, kým to preletíme. A potom už sa nám vráti ten GPS signál.
Rozumiem.
Ale áno, ten GPS signál nám úplne odíde. A to každý let, keď letíme do Európy, a letíme Irak, Irán, tieto oblasti, tak všetky spoločnosti vedia, že majú...
Že tam, kde tam to môže
proste. Ale paradoxne rok a pol naspäť, tak sme boli z toho prekvapení. To rok a pol naspäť nebolo.
Že nebolo to predtým, hej? No toto je doba úplne šialená.
No, presne tak.
Aj s týmito vecami, ktoré sme spomenuli, na ktoré sa teda už nikdy nedá zabudnúť, aj na jedno, aj na druhé lietadlo, ktoré bolo takto zostrelené a pri ktorom zomreli stovky ľudí. Úplne nevinných, no to je...
Tam to nebolo spojené s navigáciou,
ale to bolo, spojené proste s ruskými vojenskými zariadeniami. To je... Veľa vecí je, o ktorých sa dá rozprávať, len máme tiež obmedzený čas, tak preto sa ako posledné pýtam, že je niečo, o čom sme sa nerozprávali a čo by bolo dobré ešte povedať na záver?
Koľko máme, 2 týždne? Ja neviem, tak... Ja by som to asi zhrnul tým, že to lietanie jednoducho to je to najbezpečnejšie, čo je. Aj keď sa dejú takéto veci, tak vždy to letectvo si s tým nejakým spôsobom poradí. Takže a to, ten výcvik tých pilotov je na veľmi vysokej úrovni. Dokonca my sme ako Qatar Airways, keď vynecháme to, že sme boli hodnotení momentálne ako najlepšia spoločnosť na svete, tak ten výcvik sa odráža v tej spoľahlivosti, ako v bezpečnosti tej spoločnosti a vždy sme na popredných miestach, či už Qatar Airways, alebo tie veľké spoločnosti, Turkish Airlines, ja neviem, Emirates, to sú úplne špičky vo svete.
Ešte takže... predsa len niečo napadlo na záver a možno by sa to hodilo taký aj odkaz do budúcnosti, že my sme zažili, teda väčšina z nás zažila dobu Concordu. Keď Francúzi a Briti spolu teda vyvinuli tento stroj a potom ho aj dlhé roky prevádzkovali, najmä na tých trasách do Spojených štátov amerických.
Oni sa ukazovali sporadicky po svete.
Áno, že to bolo, že to, čo si spomínal, že na východné pobrežie z Londýna 6-7 hodín Concordom za 2 hodinky, alebo ja neviem, za koľko to dávali.
Ale za akú cenu?
Za obrovskú, samozrejme, cenu. Nie len tých ľudí, ktorí si to mali na to a kupovali si to, ale samozrejme aj životného prostredia, aj všetkého, lebo však to nemohlo zrýchliť vlastne nadobývanými oblastiami, lebo to robilo tie tresky všelijaké a toto. Ale chcel som sa pýtať na to v tejto súvislosti, že potom prišiel ten Airbus, tá A380, niečo, čo ešte viac prekonalo, Jumbo Jet, tú 747 od Boeingu, veľkosťou teda povedzme, ale že to boli také vývojové
skoky. Zase keby sme to merali, tie lietadla, tak tá 380 je kratšia.
Tá je kratšia, hej, ako je ten, prosím. No, tak to je
ale tie... je dvojposchodová po celej dĺžke.
A po celej dĺžke, kdežto tá 747 len vlastne akoby na tom nose. Ano. No, ale ja tým mierim skôr tam, že aj ten, však tak 747 je samozrejme legenda, ale aj príchod tej 380, aj tá doba toho nadzvukového civilného lietania, že...
CO2. To,
prosím?
CO2. Tam nemieríš do tohoto ovzdušie.
No, ale ja som chcel povedať, že ako by to boli nejaké technologické skoky. No a teraz lietame lietadlami, ktoré majú taký ako nový interiér, nové prístroje, neviem čo, ale furt je to, že to isté, že zmení sa v budúcnosti lietanie nejakým spôsobom. Ja neviem, že nebude sa lietať na letecký benzín, ale na elektrínu. Nebudú lietať lietadla 8 hodín, ale budú lietať 4 hodiny. Nebudú, neviem čo. Že je tam niečo také, čo by technologicky a po všetkých...
Ale to už by bola taká čistá špekulácia z mojej strany.
Nejaké.
Len špekulácia, pretože ja to robím...
Že teleporty, hej? Budú teleporty. Nebudú lietadla, ale budeme sa teleportovať.
Môj syn je, vieš, veľmi taký motivovaný stať sa pilotom, vieš?
OK, a ja držíme môžem, mu palce, ja môžem, samozrejme.
Ja môžem, vieš čo, Maťko, ťažko povedať, či príde jednopilotná posadka za akú dobu. Skúsme sa pozrieť spätne. Ty máš teraz tento vek a budeš lietať za 15 rokov. Kde sme boli pred 15 rokmi? No, bolo to približne to isté?
To isté, plus
nie
minus,
je veľký
nie?
Rozdiel v tom?
No, áno. Presne preto
dokonca
sa na to
viem, pýtam. Dokonca viem, že Európska letecká agentúra zastavila vývoj jednopilotnej verzie. Jednoducho tam, k čomu to smeruje? K ušetreniu platu druhého pilota? Tie náklady budú ďaleko vyššie a robiť to len kvôli nejakému egu, že máme jednopilotné lietadlo.
Tak to nie je proste, hej, že...
Nemá, ten efekt
tam nie
je. No
preto asi aj ja ten Concorde skončil, že vlastne bol neefektívny, aj ekonomický, aj environmentálny.
Ten bol vždy na hrane.
Áno.
No a čo bude v tej budúcnosti, tak Ako, ja myslím, že to vychádza, si dobre, že máme nejaké fyzikálne zákony, ktoré sa obísť nedajú ako iné, takže vlastne...
Potrebujem perpetuum mobile nejaké,
no, tak, ale na to už čakáme...
To sú tie teleporty,
ale vieš? Na to už čakáme ako dlho, vieš? Asi nás to už...
Takže čo očakáva teda v najbližších 10-15 rokov?
Ja neviem, podľa mňa bude vývoj smerovaný len k znižovaniu emisiám, za prvé, a k veľkému rapidnému, pretože tamto v tom letectve smeruje.
Áno.
Chvála Bohu, tým pádom tá letecká doprava zostane zachovaná, aj keď prispieva významnou mierou, ale zostane zachovaná. Bez letectva sa proste nedá existovať. To ukazuje aj tá doba po covide, ten nárast, ten dopyt po leteckej doprave je enormný.
Áno.
Neskutočný. No a to, čo v čom ďalej? Môže to byť v určitým vývoj tých motorov smerom ku hlučnosti, aj keď tá už je znižená dnes hodne, tá hlučnosť tých motorov. Určité technológie, ktoré dneska sú na veľmi vysokej úrovni, neviem si predstaviť, určite bude smerovať tá GPS-ka, ten vývoj bude k tej družicovej navigácii, pretože vždy to bude...
Čiže skôr takéto veci, ktoré ja ako cestujúci vlastne veľmi
náklady, no, ale moc to asi nie je. No. Vždy prídeš na to letisko a pokiaľ to nebude ten teleport, tak sa tu odbavíš na tom check-ine.
Alebo že vymyslíme nejaký nový druh pohonu, ktorý sa bude dať aplikovať aj na civilné letectvo.
No, v tejto chvíli jedine tento biopalivo, čo už je vo veľkom...
Ja som myslel to, čo na Star Trek, čo mali a takéto.
Áno, tak dobre, tak áno. No,
dobre, tak to nie, to sa nečatá nič také.
Je to možné, je to možné, neviem.
Dobre.
Ale jedine tá bezpečnosť nie je na veľmi vysokej úrovni, to sa bude len udržiavať. Tam v tom nie je moc kam postúpiť tej bezpečnosti.
No, to
ale...
je najdôležitejšia správa, no, že presne.
Isté,
že
a to lietanie, to je... Vždy to bude odrážať tú tá spoločnosť, alebo respektíve bezpečnosť, to bude odrazom tej spoločnosti. Hej, tak iné je to asi, keď poletíš nejakou indonéskou spoločnosťou, nenapadá ma, ale niektoré, ktoré sú na blackliste na lietanie do Európy,
proste
tak
zanedbané
je to,
a
je to asi iné, ako keď poletíš do tej oblasti so spoločnosťou, ktorá má nejaké meno.
Rozumiem. No dobre, no tak aj s tým odkazom, ktorý zaznel počas nášho rozhovoru, že stále platí, že je to najbezpečnejšie a vlastne najrychlejšie cestovanie, aké na svete máme, no tak Miňo, držím ti palce, samozrejme, nech sa ti darí. Ešte
ďakujem
raz veľmi pekne ďakujem, že sme sa mohli takto rozprávať
ja
o týchto veciach, lebo to
za
sú vždy zaujímavé. Tak verím, že si to zasa niekedy zopakujeme.
Rád.
No, Miloslav Mičák, kapitán Airbusu A320 v katarských aerolíniách. Veľmi pekne ti ďakujem ešte raz.
Ďakujem za pozvanie.
Príjemný
ďakujem,
deň ešte.
Sa tiež. Aj tebe, díky, ďakujem.
Takisto. Dík.
Ďakujem.
Mikoši, ďakujeme ti veľmi pekne za trpezlivosť, ale musíš